Ku kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru byabereye. Hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine zigize intara shasha ya Gitega arizo Mwaro, Muramvya, Karusi na Gitega. Ivyo birori byavitabwe n'abantu isinzi harimo icegera cy'umukuru w'igihugu wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya, abashinga amateka bavuka muri iyo ntara, abashikiranganje n'abandi banyacubahiro benshi. Muri abanyacubahiro twovuga baburamatari bane barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara shasha ya Gitega. Imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushikiriza ijambo abanyagihugu bari bitabye ivyo birori, yabanje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri muri katiye ya Musinzira aho mu gisagara ca Gitega, umuhango wakozwe kandi n'abanyacubahiro bari bitabye ivyo birori. Mu ijambo ryashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje ko Burundi bwagiye buraca muri vyinshi, ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamo amahoro.
Narya abantu bakekeranya ubumwe burahari, burahari kuko turafise igihugu twese twemera ko ari tongo ryacu. Nikimenyamenya abarundi twaratahuye ko ubu turi abarundi. Ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo, ubututsi atakirimwo, n'ubutwa atakirimwo. Umurundi mugabo ni wakirimwo, kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere. Nico gituma mu kivugo cy'uno munsi twavuze tuti ubu rero twubake cya gihugu tugize urunani atawusigaye inyuma.
Umugambwe senere utavuga rumwe na leta, ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe. Leopold Ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega amenyesha ko afatiye kuri politiki mu Burundi hakiri ivangura rikomeye.
Dufatiye ko ku butegetsi ivyo umuntu ahabwa n'amategeko tutabironka kumwe, no kuvuga ubumwe tubwumvise ntitubona kumwe, kuko dufatiye ko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kugira ko byose haje nk'umunye politike, ndabona yuko umugambwe senera akumiriwe cyane ha mu nzego z'igihugu, ha mu nzego zifata ingingo, tubona yuko ubwo umwe atabuhari.
Mu mugambwe Sahwanya Frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu Burundi hari ubumwe, mu gihe amasezerano ya Arusha yari inkingi y'ubwo bumwe yasenyutse. Bishikirizwa na Manirakiza Daniel ahasaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa.
Abegwa ni bya politike by'u Burundi, no kuvuga bene Burundi baba banye politike bari mu migambwe, baba bita ba gitere politike, baba bari ngaha mu Burundi, baba n'abari hanze y'igihugu, kuko nabone n'abarundi. Maze rero abanye politike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yageragira ingorane hehe, mbega hokogwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe.
Abarundi bahunze igihugu cyabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka wa 2015 bo bamenyesha ko guhimbaza uwo munsi atasigiro bigifise mu gihugu kirangwa mu impunzi.
Kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro byavuye nyine yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari. Ni ubumwe tuvuga ku majambo gusa, ni ubumwe abarundi bavuga ku majambo gusa, ubumwe butari mu bikogwa, ubumwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe iminsi yose. Nka twe twibereye mu buhungiro munsi mukuru atatubwiye ntatutubari, reka n'abari mu Burundi buhimbaza ndazi yuko nabo nyene ni ukugenda mu ibaraba gusa bakagiyokonje, ariko ubumwe nta bumwe buhari.
Kubwanje nibaza yuko ntogaruka wa mutima w'umwe yiyumvire icyumviro cya mbere cyo kugira umwe bw'abarundi, abantu bagafatwa kimwe bakangana imbere y'amategeko, nawe wanjye wangura n'ahandi hoho bizoguma biri mu madarapo, bizoguma biri mu madefile muri ya majambo ategurwa itariki zitanu z'ukwa kabiri, ariko by'ukuri mu mitima y'abarundi, mu mitima y'abategetsi, mu bagize leta ataba umwe buhari.
Mu gusozera ijambo ryiwe, Perezida Ndayishimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose.
Nta kindi gihugu kizokubera cyiza atari iki wawe, kuko banavuga ngo akamuntu kamariyagwe. Nico gituma kizahikaziririzwa gucapfuza igihugu cawe. Gihezagire, niwagihezagira n'Imana nayo izoheza ihezagire. Igihugu cacu turashaka kukigira paradizo gaha ku isi turi kumwe twese.
Amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi 89 n'ijana 21 % itariki 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 1 akarongo ubusa 2 ryo kwigenekezo rya 9 ukwezi kwa kabiri mwaka w'1991 1991. Ayo masezerano yatowe nyuma y'ibiganiro vyabereye mu gihugu cyose bigamije kuraba igituma mu Burundi hamwe n'indyane zifatiye kumoko z'urutavana ko intandaro bwari ubwicanyi bufatiye ku bwoko aho abatutsi bo mu makomine ya Maranga n'intara ya Ngozi na Ntega intara ya Kirundo bagandagugwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'1988 inyuma y'umwaka umwe gusa Peter Buyoya afashe ubutegetsi kogera maginga ya nta vyigwa canke amatohoza birakogwa kugira hamenyekane urugero bumwe bw'abarundi bugeze ko ni mu gihe barongoye Burundi bemeza ko bumwe bwiraye mu Burundi abanyepolitike batavuga rumwe na leta cyo kimwe n'impunzi bo bakabona ko hakiri byinshi byo gukosora kugira ubumwe butsimbatare mu gihugu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.